Дорогі брати і сестри, я б навіть сказав дуже дорогі брати і сестри. І знаєте чому? Через те, що дорого куплені. Так само, як бувають речі, які не мають вартості, але коли їх придбає, для себе придбає якась відома людина, то потім вони набирають цінність. От, наприклад, на аукціонах продають якісь речі відомих художників чи відомих там артистів, просто речі, чи шляпа, чи якась ручка якогось відомої людини, то вона набирає дуже великої цінності через те, що вона є відомою людиною. Так само ви, брати і сестри, є дорогими через те, що ви куплені Ісусом Христом. І тепер ми не свої, а ми власність Божа. І через те ми дорогі, і дуже дорогі. І чому я про це говорю? Тому що тема сьогоднішня наша буде Пасха. Наша Пасха – Христос, який за нас в жертву принесений. І це місце із першого послання до Коринтян, 5 розділ, і 7, і 8 вірші. Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні. Бо наша Пасха – Христос за нас у жертву принесений. І це слово в нас перекладене, бо наша Пасха Христос, а в інших перекладах, навіть в російському говорить, бо наше пасхальне ягня Христос. Тобто, звертаю увагу на те, що ягня, те, що було в Єгипті, воно зображує нашого Господа Ісуса Христа. Євангелісти, коли описують про життя Ісуса, то по мірі, коли наближається до кінця Його життя, то тим докладніше описують Його життя. Наприклад, 30 років Ісуса, Його народження, життя, 30 років, дуже мало про це згадують евангелісти. Матвій 2 розділи на це посвятив, Марко теж 2 розділи, а Лука і Іван, навпаки, Марко і Іван, нічого взагалі про це не говорять. Починають відразу від хрещення Ісуса Христа. А коли говорити, чим ближче наближаються вони розповідати про Ісусову смерть, про кінця Його життя, тим докладніше описують. Наприклад, Іван 7 розділів посвятив на останню добу життя нашого Господа. Взагалі 21 розділ в посланні Івана, в Євангелії Івана. А 7, тобто третю частину, він посвятив тільки одній добі, яке відноситься до смерті нашого Господа. Це говорить про те, що найважливішою річчю в Біблії є смерть нашого Господа. Для чого Він прийшов, для чого післаний був Богом, це щоб померти за людей. І важливість історії про Христа, вона якраз є в Його смерті. Тому що євангелісти, так само і послання апостолів, вони якраз говорять дуже багато на цю тему, на тему смерті нашого Господа. І через те ця тема про смерть нашого Господа, вона є дуже широкою. Дуже багато текстів, дуже багато тем, пов'язаних із смертю нашого Господа. І тим більше, що скоро наближається свято пам'ятки смерті нашого Господа, то ми трошки порозважаємо про якусь частинку цієї теми смерті нашого Господа. І тому наш текст підставовий говорить про те, що наша Пасха – Христос, або наше пасхальне ягня. Закон про Пасху, він був даний для Ізраїля найперш. Так само Ісус Христос, він дав, після того, як мав, перед тим, як мав померти, то він дав таку постанову для всіх своїх учнів, щоб вони згадували про Ісуса Христа, про Його смерть. І так само, як Мойсей там дав для Ізраїля, або Бог для Ізраїля, дав ту постанову, щоб завжди вони згадували ту подію, коли вони виходили із Єгипту. Так само Ісус Христос хотів, дуже бажав, щоб Його послідовники згадували ту подію, той вчинок, який зробив Ісус Христос якраз того дня 14-го Нісана. І треба зауважити, що є різниця між тим, що відбувалося в Єгипті, і тим, що євреї робили щороку. Тому що історія, яка відбулася в Єгипті, зображує історію, яка відбулася у смерті Ісуса Христа. А те, що відбувалося щороку в Єгипті, це зображує те, що ми тепер щороку робимо, приймаючи символи. Символи тіла і крові нашого Господа. І в цьому якраз є така різниця. Тому що деякі речі, які були в Єгипті, вони не повторювалися щороку. Наприклад, правдоподібно, що євреї не кропили одвірків кожного року. Що це було тільки в Єгипті. Далі, вони не відбирали ягнят 10-го Нісана щороку. Це було в Єгипті. І так само, коли вони з палицями в руках їли хліб і це ягня, це теж не було кожного року. Євреї цього не святкували. Тому що тоді вже вони не спішили. Це мало значення тоді, коли вони виходили з Єгипту. Так само, от, наприклад, задаємо тільки одну річ про те, що вони не відбирали 10-го Нісана ягняти. Євреї потім. Але в Єгипті відбирали. Тому що це мало значення тільки на нашого Господа Ісуса Христа, коли його відібрали, євреї відібрали для того, щоб його забити, заколоти. І це відбулося 10-го Нісана, в понеділок. Хоча багато християн і церква вважає, що це було в неділю. Тому що в нас називається вербна неділя. Але насправді це було в понеділок, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, коли клали перед ним віття пальмове, коли кричали «Осанна сину Давидовому!» І тоді фарисеї, в той час фарисеї сказали до Ісуса Христа, «Заборони їм, що вони кричать!» А Ісус сказав їм, «Якщо вони замовкнуть, то каміння буде кричати!» Після того Ісус іде в храм і виганяє там торговців, і тих, які міняли гроші, які продавали різні речі, жертвені, овечки, голуби, все, що в храмі там, які служби відбувалися, то вони торгували цим. І Ісус Христос це все розігнав, і це теж не сподобалося фарисеям, старшим ізраїльським. І від того часу написано, вони шукали, щоб убити Ісуса. Тобто з 10-го Нісана, вони постановили або відокремили Ісуса Христа. І після того, як знаємо, Ісус вже далеко від Єрусалиму не відходив. Він був в Єрусалимі або в околицях Єрусалиму. І тому, брати і сестри, бачимо, що те, що відбувалось в Єгипті, воно має образ на те, що відбувалось з нашим Господом Ісусом Христом. Апостол Павло говорить, бо наша Пасха, або наше пасхальне ягня. Про кого він говорить? Наше пасхальне ягня. Він тут говорить про себе, ну і про апостолів, тобто має на увазі церкву Христову. Тому що безпосередньо в небезпеці смерті були тільки перворідні. Тому що всі остальні євреї, вони не були під загрозою. Хоча вони все так само робили, як перворідні. Вони так само їли ягня. Вони так само не виходили із того дому, в якому одвірки були покроплені кров'ю. Але вони не були під загрозою смерті. І тому апостол Павло тут говорить до церкви. Тому що церква є перворідними в віку Євангелії. І Павло теж пише про те, що тільки церква була під загрозою. Де він говорить у євреїв в 10 розділі, 26-27 вірш. Коли б ми самовільно грішили після пізнання правди, то він каже, то вже за гріхи не знаходиться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Апостол Павло говорить про те, що про тих, хто пізнали Ісуса Христа, хто вкусили того доброго Божого Слова, пізнали того, прийняли того Божого Духа, але потім відкидали, то це відноситься тільки до перворідних. І хто вийшов за двері того дому віри, тобто вважав кров, яка покроплена на одвірках, як зазвичайно, тобто не вірив в те, що вона може спасти, коли виходив, то той потрапляв під загрозу смерті, помирав. І це є дуже гарно показано. Євреям остальним, крім перворідних, теж дуже залежало багато від того, щоб їхні перворідні не померли. Це не було з причини, що вони були їхніми братами і сестрами, тому що родини, сім'ї, народ один. Але дуже було важливим, тому що ці перворідні мали стати вождями. Тому що Бог їх відібрав для себе. Вони мали бути тими священниками, які мали вести народ ізраїльський. І це було дуже важливо для ізраїльського народу. Інакше б, якби вони не були спасені, вони не вийшли б. Не могли б вийти із Єгипту. Подібна ситуація в позаобразі. Так само все створіння написано, зітхає і мучиться, чекає відкриття синів Божих. Тому що без відкриття синів Божих ніякого виходу із того світу, із гріха, з упадку просто не може бути. Потім ці перворідні були замінені на покоління Левія. Тобто покоління Левія зображувало тих перворідних. Просто щоб не було цього, не треба було вибирати з кожної сім'ї, багато дуже роботи, то Бог якби упростив цю справу і відібрав одне покоління, в якому всі левити, вони були посвячені для Господа, відібрані або відлучені для Господа. І ці перворідні вже були показані в цих левітах. І навіть, можна сказати, не в цих левітах, але в священниках. Тому що левити, вони спочатку деякі були, були тими священниками, але через свою невірність вони стали левитами, так як велика громада. Вони були священниками, але через те, що відхилилися, вони стали двоєдушними, трошки світу, трошки Бога. І через те вони не втримались і заплямили свою одежу, і не могли залишатися тими перворідними. І тому Ізраїль не мав би шансу виходу, якби не перворідні. Тому що так як там, левити, вони мали стати служителями угоди закону. Тому що левити, вони служили угоді закону. Ми досліджуємо про угоди і знаємо, що слуги угоди, вони теж часто названі як угода, ті, які входять в угоду. І левити, вони були слугами угоди. І це показує на те, що священники або церква Христова, вони теж є служителями, але вже не угоди закону, але нової угоди. А нова угода, вона не тепер діє, але буде діяти у тисячолітньому царстві. А вони тепер приготовляють себе. Подібно як там. Перворідні були на пробі до смерті чи життя в період тієї ночі, коли забивався агнець. Але на другий день, коли вже був день, коли ночі не було, тоді євреї вийшли, або вони їх вивели із Єгипту. Подібна ситуація. Вік Євангелії – це ніч, коли випробовуються ці перворідні, але надходить ранок, коли вони мають вивести. Вони стануть причиною під вождем Ісусом Христом, які допоможуть вийти єврейському народу, або всім, хто забажає бути в Царстві Божому, вийти із стану гріха і смерті і деградації. Тому що Єгипет зображує якраз світ, гріх, гріховність, блуд. І тільки в тисячолітті вони зможуть допомогти вийти всьому людству із того гріха і деградації. Вони із Христом разом становлять жертву за гріх. І якраз в цьому заключається те, що вони мають допомагати іншим. Тому що тепер вони приготовляють себе, або приготовляли на протязі віку Євангелії, для того, щоб бути корисними для людей в майбутньому. От чому Христос страждав? Він страждав для того, щоб, апостол Павло пише, нам допомогти. А чому церква страждала? Для того, щоб іншим допомогти, людям. Тому що випробувані так, що можуть іншим допомогти. Вони розуміють тепер всяку біль, вони знають слабість людей, вони знають, що таке горе, що таке насильство, тому що вони це все переживали, і тепер вони здатні допомогти іншим в тисячолітті. І через те вони називаються жертвою за гріх. Тому що вони тепер посвячують себе для того, щоб потім допомогти іншим. Або ще апостол Павло каже про їх, що вони хрестяться ради мертвих. А хрещення ради мертвих – це посвячення для того, щоб помогти потім іншим. Вони тепер розвиваються, вони тепер терплять разом з Христом, щоб потім прославитись і вивести весь той ізраїльський народ або все людство, вивести із того стану упадку, деградації. І це дуже добре показано є у 2,5 поколіннях, які, коли прийшли до Ханаану ближче, вони завоювали свою землю на сході, по ту сторону Йордану, і якби вже вони могли там жити, спокійно жити, насолоджуватись життям, але їм було сказано, ви мусите допомогти братам своїм, перейти через Йордан, допомогти братам своїм, а тоді ви можете вернутися в свою землю. Подібна ситуація із церквою, із великою громадою. Вони вже в теперішньому віці розвинули свої характери. Тобто завоювали Ханаана. Ханаан – це наш розум і наше серце. Вони його завоювали на послух Христу. Ханаан – це правда і дух правди. І якщо ми завоюємо наш сферу, тому що Ханаан – це сфера правди і духа правди. І коли ми завоюємо цю сферу, тобто це місце, наш розум і наше серце для правди і для духа правди, то тоді ми переможемо. Церква це зробила уже у віку Євангелії. Свою частину по ту сторону Йордану, по східній стороні вони завоювали, але вони мусили після того, як завоювали, перейти і допомогти своїм братам. Так само церква і велика громада в тисячолітньому віці, вони будуть допомагати. Допомагати всьому людству, щоб вони теж завоювали той Ханаан, щоб вони теж завоювали сферу. Сферу правди і духа правди. Тобто в розумі нашому і серці, щоб вони завоювали це місце, цей розум і це серце, для того, щоб там був Ісус Христос, щоб там була правда і щоб там був дух правди. Тому що серце і розум – це те місце, де може жити правда, де може жити дух правди. Тому що десь інше вона не живе. Наприклад, в Біблії, коли вона лежить, вона там не живе. Вона просто як буква там. Але коли вона потрапляє в серце, коли вона потрапляє правда в розум, тоді вона починає діяти, вона починає оживати. Тому що розум і серце – це є сфера, де правда розвивається і живе. І треба цю сферу завоювати. І церква Христова, і велика громада будуть допомагати всьому людству завоювати цей Ханаан, підбити, підкорити його на послух Христу. Так само ще приклад того, що церква бере участь у цій жертві за гріх, для того, щоб потім благословляти людей, це також є записано у словах нашого Господа Ісуса Христа в Євангелії Луки. 22 розділ і 20 вірш, де Ісус Христос сказав. 22 розділ Луки і 20 вірш. По вечері так само ж і чашу, говорячи. Оця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. В цих словах Ісус Христос хоче сказати думку про те, що і тим більше в нашому перекладі воно трошки переставлено місцями. Тому що в грецькій, якщо дивитися на побудову цього речення, то мало бути так, що по вечері так само і чашу, говориш, оця чаша – новий заповіт, що для вас наливається в моїй крові. Що цей заповіт, тобто чаша наливається, не кров проливається за вас, а чаша наливається за вас, для вас. А чаша, він каже, то це є новий заповіт. Або можна сказати, гарантія нового заповіту. Чаша. А чаша що зображує? Чаша зображує часто досвідчення, гіркі або болісні досвідчення і радісні. В цьому випадку Ісус Христос говорить про досвідчення болісні, які переживав Він і які переживала церква. І ця чаша постійно наливалась для них. І ця чаша – новий заповіт. Або можна сказати, ця чаша є гарантією або печаткою, що новий заповіт буде здійснений. Тому що, коли церква із Ісусом Христом терпіли і випробували себе настільки, що стали такими царями і священниками, це є гарантією того, що новий заповіт виконається, або новий заповіт буде дієвим. Тому що Ісус Христос і церква, вони якби ту чашу, вони її випили до дна, і це стало гарантією, що новий завіт, під новим завітом, ті всі правди, які Бог замірив, вони виконуються. Та ціль, яку Бог поставив для нового заповіту, вона теж виконується. І цей завіт буде результативним, тому що там є посередник. Посередник надійний того нового заповіту – Ісус Христос і церква. Ісус Христос, далі говорить апостол Павло, що Ісус Христос є тим агнцем, заколеним за нас. Брат Сергій минулу неділю нагадував про те, що ягня є дуже точним образом характеру нашого Господа. Тому що ягня, вона є невинним створінням, воно не упирається, коли його навіть ведуть на заколення, коли його стрижуть, воно мовчить, не відкриває своїх уст. І це є точний образ нашого Господа, тому що Ісус Христос таким був, і Ісая про це пише. Він гноблений був та понижуваний, але своїх уст не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижаями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Далі, знову ж в 42-му розділі Ісаї говорить знову ж про нього. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить. Говорить про характер Ісуса Христа, його спокійний, його ніжний. Він каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, бо я тихий і серцем покірливий. І в ягняті воно якраз це дуже добре показано. І Іван сказав, ось агнець Божий, що бере гріхи світу на себе. І з'являється таке запитання, але чи це справедливо? Невинне, от таке ягня, або Ісуса Христа, праведного, невинного. Багато людей цього не розуміють. Яка ж справедливість у цьому? Ісус Христос такий добрий, Бог так його любив, а Бог його віддає за несправедливе, за нечесне. Адам зрішив, він заслужив цю кару. Ми грішимо далі, теж заслуговуємо на це. Але чи це справедливо віддавати досконале, добре за несправедливе? Ми говоримо часто, тут була заспокоєна Божа справедливість. Але яка ж це справедливість, коли віддається добре за погане? Але, брати і сестри, ми мусимо розуміти, що Бог так само, як справедливий, так само і люблячий. А любов, коли хоче зробити щось добре, то часто потрібно йти на жертви, щоб зробити щось добре. І це якраз жертвою є те, що послушний постраждав за непослушних. Це є жертва. Це не є справедливість. Тому що якби, коли ми говорили, коли б Адам не зрішив, наприклад, в Едемі, і народились в його 1000 дітей, або там мільйон, але 1000 з них зрішили. І треба було, щоб заспокоїти справедливість, 1000 віддати за 1000. Тобто нормальних, добрих, справедливих, досконалих за тих непослушних. Чи це було б справедливо? Несправедливо. Так само в випадку цьому. Тут, коли дивитися тільки на справедливість, то це теж несправедливо. Але Бог в своїй любові, тому що Бог не тільки справедливий, але й люблячий, Він передбачив, що через такий акт, такої купівлі Адама, буде велике благословення не тільки для Адама, але й також для Христа, для того, хто пожертвував себе. Тому що за той період часу, коли він жертвував себе, коли віддавав себе, він розвинув ще кращий характер. І став набагато вищим, аніж був до того. І тому Божа любов, вона мусила піти на жертви. Тому що є справедливість, яка розвивається під таким принципом, під принципом справедливості, а є справедливість, яка також контролюється принципом безкорисливої, любові, справедливої любові. І є справедливість, яка контролюється безкорисливою любов'ю. І якраз справедливість, яка контролюється безкорисливою любов'ю, вона може піти на такі жертви, як пішов наш Бог, коли пожертвував нашого Господа Ісуса Христа. Тому що Він обдумував, любов, мудрість обдумала той план, щоб спасти людину. І Він це обдумував, використовуючи таку рису, як безкорислива любов, і справедливість була контрольована цією безкорисливою любов'ю. Тобто, справедливість то вимагала, що це не може бути так. Але любов пропонувала справедливості. Але якщо так, почекай, ще от Адам заслужив на смерть. Він повинен померти. Але ще почекай, хай він ще поживе. Погодилась справедливість. Тому що Адам, він мав померти відразу, і так само ми повинні були померти відразу, але любов, якби безкорисливо підказувала, хай ще поживуть. В цьому нічого страшного немає. Ми тепер живемо із милості Божої. Так само далі Бог обдумував, а що зробити, щоб залишитись справедливим і оправдати грішника? Тому що це неможливо, ну так, щоб просто оправдати, тому що Бог був би несправедливий. А Бог такий план обдумав, щоб і залишитися справедливим йому, і щоб оправдати грішника. І це є якраз те, що Бог так поступав, що він використовував ці різні риси характеру, є показані далі в тому, що відбувалося з тим ягням, що відбувалося з його кров'ю. І коли говоримо про Ісуса Христа, про пасхальну його жертву, як ягняти, то тут в цій жертві не мала участі церква. Тому що багато жертв було таких, де показано, що церква брала участь разом з Христом. Наприклад, коли забивався баран, коли куски цього барана клались на жертівник, і голова клалася також до цих кусків. І це показано, що жертва бере участь в жертві, церква бере участь в жертві із Христом. Але в пасхальному ягняті церква не показана, тому що вона сама мала потребу в крові того агнця. Вона сама користала із заслуги того агнця. І тому Ісус Христос цю жертву пасхального ягняти він виконував сам. Навіть не було кому поспівчувати, тому що коли його забрали воїни, то учні порозбігалися. І не було кому навіть поспівчувати, коли він молився у садку Гефсиманському, то не було кому поспівчувати йому. Він сам це робив. І так само пасхальне ягня, воно зображує тільки нашого Господа, і це показано в тому, що він, це ягня не ділилося. Навіть не можна було кості переламати, тому що воно зображувало єдиного, одного нашого Господа Ісуса Христа. І те, що зробив Ісус, те, що Ісус Христос понизив себе, тому що він був великим перед тим, як прийшов на землю, то цим вчинком будуть дивуватися багато царів, багато великих людей. Ми досліджували у неділю, в п'ятому томі, про те, що Ісус Христос настільки понизив себе, що це буде дивом великим для великих. Давайте зачитаємо Ісаія, 52 розділ. Ісаія про це говорить, 15 вірш. Отак він здивує численних народів. Царі свої уста замкнуть перед ним, бо побачать, про що ще не говорено їм. І зрозуміють, чого не чували вони, не чули вони. Зараз вчинок Ісуса Христа мало хто розуміє. Тому що світ зараз живе життям самолюбним. Але, каже, прийде час, коли царі закриють свої уста перед тим, що зробив наш Господь Ісус. Це взагалі буде незрозуміло для них, як так. Такий великий цар, можна сказати, Бог, бо про нього написано так. Був Бог у Бога. Той, що створив всі створіння, той, що всім завідував. І тут він прийшов. І тут він настільки себе покорив, що ті, яких він творив, які негідні того, щоб їх викуплювати. Тому що, дивіться, справедливий за тих, які проклинають, які кричать. А він прийшов за них помирати. І для цих, для великих людей, царів особливо, це буде дивним. Тому що ніякий цар ніколи так себе не принижував і не вважав це за потрібне. Але коли повністю зрозуміють цей вчинок Ісуса Христа, то будуть дивуватися дивом, як він міг так зробити, такий великий, такий піднесений. Це можна навести приклад, якби якийсь заступник президента, президент йому сказав, слухай, є десь там в селі, наприклад, в Орлівці, колгосп, і там в колгоспі треба зробити таку роботу, поїхати там на фермі і почистити треба стайню. Це може виглядати так для багатьох. Тому що це приниження Ісуса Христа, те, що Він зробив, воно може так виглядати. Він прийшов в гріх, який інакше назвати не можна, аніж тим, що є в стайні, що треба чистити. Ісус Христос мусив накласти чоботи, як можна сказати, і прийти на цю землю, щоб розгрібати цей гріх. І для багатьох це є дивом. Як Він так? І головне, всі стоять, дивляться. Всі ті, які повинні були б цю роботу робити, вони стоять, дивляться, а Ісус Христос прийшов і не дивився на сором. Диявол, сатана, да? Коли його Бог поставив на таку набагато кращу, якби роботу, щоб він дивився за Адамом, щоб він був сторожем Адама. Йому це дуже не сподобалось. Він не схотів. Це було приниженням для нього. Що це він має бути слугою для нижчого створіння? Але Ісус Христос показав зовсім другого духа. Він показав покору, що той, який є найвищий, тому що після Бога він був тоді найвищий, може так понизити себе, щоб зійти так низько і показати себе перед цими нижчими істотами в такому світлі. Тому що всі з нього сміялися. Ніхто в ньому нічого доброго не бачив. Насміхалися з нього. Якщо ти син Божий, ну то зійди з Христа. Плювали на нього. І це можна порівняти так, що Ісус Христос не посоромився прийти і зробити ту роботу, яку він зробив. Але, брати і сестри, ми не повинні забувати, що ягня – це тільки частина характеру нашого Господа. Він ягням не завжди буде і не завжди є. Тому що про нього написано, що він лев з покоління Юди. Про нього написано, що він наступає на голову дракона і торощить її. Написано про нього, що він має жезл залізний і буде він нищити, крушити поган цим жезлом залізним. Тобто тут вже інша сторона Ісуса Христа як лева. Але характеристика ягняти теж потрібна була для того, щоб стати йому царем. Царів, для того, щоб стати йому безсмертним, то він мусив перейти через проби якраз ягняти, щоб бути тихим і покірливим. І тому про нього сказано, що достойний агнець, щоб прийняти силу і славу і міць. Час так швидко летить, і тому, може, дещо пропустимо про ніч, що зображує, але звернемо увагу, особливо давайте на одвірки. Вони кропилися кров'ю цієї одвірки. Два бокові і верхній одвірок. Кров агнця зображує відібране життя. Тому що кров, коли вона окремо від тіла, то це зрозуміло, що мусить наступити перед тим смерть. І кров нашого Господа, вона зображує смерть Ісуса Христа або Його заслугу. Його заслугу, яку Він... Цей вчинок зробив для когось, не для себе, для людей. І це була заслуга Ісуса Христа. Тому що Він заслужив це, цю заслугу, Він заслужив за виконання справедливості. І Петро про це пише, давайте відчитаємо, 1 Петра. Із першого розділу. І 18-19 вірш. «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Бачимо, що ціна була справедливий, досконалий Ісус Христос. І через те, що Він був справедливий і досконалий, то через те ця жертва, вона була досконалою, і це було заслугою Його за когось. Далі, кроплення. Це приписування заслуги Христа. Були покроплені два одвірки і верхній одвірок. І це покроплення має двойне значення. Перше значення – це приписання через покроплення у благальні кров'ю нашого Господа. Так само, як це відбувалося у святині, що кров'ю бичка кропили на ублагальню. А ця ублагальня зображує справедливість Божу. Тобто, кров Ісуса Христа або заслуга Христа була потрібна для того, щоб заспокоїти справедливість Божу. Вона, і це приписання, воно до нас нічого не має. Це приписання приписує, якби прикриває ця заслуга справедливість Божу або заспокоює, щоб він, щоб ця справедливість не вимагала смерті більше від Адама. Ісус Христос, якби життя за Адама віддає, і справедливість каже: "Добре, я вже не вимагаю. Я вже не вимагаю смерті, і я пробачаю все те, що Адам зробив і його потомки зробили". Але цього ще мало. А друге значення – це приписання нам уже через Бога, не Ісусом Христом, а Богом. Після того, як була покроплена ублагальня, Бог приписує нам Христову справедливість. І це показано в шаті. А шату на весілля завжди дають батьки. Так само Бог. Цю шату справедливості для тих, хто хоче жити в мирі з Богом, Бог дає або покриває заслугою Ісуса Христа наші слабості. Це вже не є покроплення Божої справедливості. Тому що справедливість була покроплена, Бог простив за давніше вчинені гріхи, і ми стоїмо якби чисті перед Богом. Але далі що? Ми ж далі грішні. І через те потрібна якась нам праведність. Або приписана, або актуальна. Актуальної мати ми не можемо. І через те треба приписана. І Бог приписує її нам. І це якраз друге значення, що Бог через заслугу Ісуса Христа приписує нам, якби Його досконалість, Ісуса Христа. І це є друге значення. І це є дуже важливо. Тому що, по-перше, яка різниця між цими двома? По-перше, те перше значення, воно заспокоює Божу справедливість за гріх і за вирок, і за наслідки гріха. А це друге, воно приписує нам справедливість, вимагану через Боже право від усіх, яких те право зобов'язує. Далі наступне, по-друге, Ісус приписує перше значення, або перше застосування, а Бог приписує друге. Далі, по-третє, перше застосування дає прощення гріхів, а друге вважає нас задовільними по відношенню до закону, послуг якому Бог від нас вимагає. І ще, по-четверте, перше звільняє нас від вироку Адама, а друге в приписаний спосіб робить нас справедливими і у вчинках і характері, таким, яким був би Адам, якби не згрішив, але був вірним в практикуванні справедливості і святості. Тобто бачимо, яка є різниця у цих двох застосуваннях. Одне застосування – це покроплення Божої справедливості, а друге застосування – це покроплення нас. І це якраз добре показано в одвірках. Два бокові одвірки, вони зображують Божу справедливість. Божу справедливість по відношенню до Його закону. Його закон основний в двох заповідях був показаний. І Ісус Христос це говорив. Люби Бога понад усе, а ближнього, як самого себе. І це є закон весь. Любити Бога понад усе, а ближнього, як самого себе. І на цих двох заповідях весь закон будується. Адам не виконав цей закон. І Божа справедливість вимагала смерті. І тут Ісус Христос кропить на ці одвірки своєю власною кров'ю, щоб заспокоїти Божу справедливість. Ці два одвірки Божа справедливість як і заспокоєна. Але цього мало, тому що коли людина перестає бути грішною в Божих очах, тому що знімається вирок, але вона далі, щоб поступати далі справедливо, не може вона. Вона потребує якогось приписання або якогось виконання справедливості, але вона виконати її не може. І через те потрібне застосування праведності Ісуса Христа за нас тепер. Не за те, що ми колись робили, але тепер, тому що ми тепер не можемо ходити добре перед Богом. І тому верхня перекладина, вона зображує нас, нашу людську природу. І уже Бог кропить цю верхню перекладину заслугою Ісуса Христа. Він її приписує як шату для нас. І ми тепер, якби, ця верхня, вона поєднує ті дві бокові перекладини. І це означає, що Бог тепер вважає, що ми є виконавцями того справедливого закону. Що ми через заслуги Христа, нам приписується, що ми ніби виконуємо ті дві заповіді – любов до Бога і до ближнього. І, брати і сестри, про ці два покроплення ще дуже багато в яких в прикладах багатьох ще показано. Про те, що є два види застосування цього покроплення. Тому що наприклад, історія про мідного змія. Говорить про те, що Мойсей поставив мідного змія для того, щоб ті, які були вкусані зміями вогнистими, щоб вони уздоровились. Але чи фатало, Чи достатньо було того, щоб поставити тільки цього мідного змія? Чи уздоровлювались євреї від того, що він просто поставлений був? Вони від цього не вздоровлювались. Так само заслуга нашого Господа Ісуса Христа. Коли він покропив Божу справедливість, то давні гріхи були зняті, якби кара була знята з Адама і з його потомства. Але для того, щоб отримати тепер якусь справедливість від Бога, ті євреї, щоб уздоровитись, вони мали дивитися на того змія. І це обов'язково було. Для того, щоб здоровитись, треба було подивитися. І тому тут ще якби підключаємо із цього образу той факт, що євреї мусили їсти ягня. Тому що той факт, що перед тим, як мали покропитися одвірки, мусила бути забита тварина, бо де ж взяти кров? Тобто жертва мусила бути забита, і євреї мали їсти те ягня для того, щоб це оправдання було приписане за їх. Якби вони не їли, ну то за їх приписання не було б. Це було внаслідок того, що вони їли. Так само там. Ті євреї, які дивилися з вірою в те, що цей змій може їх уздоровити, вони уздоровлювалися. Але якби є якийсь єврей не вірив, ну то чи він уздоровився? Він просто не дивився, він просто думав би, ну що тут Мойсей насміхається із нас? Ну як можна просто через те, що подивитися, уздоровитися? Тепер багато християн не розуміють, багато людей не розуміють. Ну як так? Вірити в Ісуса і тут якесь оздоровлення. Якби якийсь вчинок зробити, от якби, так думали деякі євреї, якби Мойсей взяв якусь мазь зробив, да помазав нам рани, ну це зрозуміло, вилікував. А тут подивися на мідного змія, якесь, ну таке, по-дитяче, насміхається з нас. Ми так мучимося тут від болів, помираємо, а тут пропонує якусь таку, якесь таке лікарство. Так само багато християн сприймає цю віру. Вони ніби розуміють, але насправді не оцінюють. Як так вірить в Ісуса Христа, і це нас оправдує перед Богом? Багато для багатьох це тепер не зрозуміло. Але це насправді так. Треба вірити, так само як євреї мусили вірити в здоровлення через те, що подивляться на змія. Так само ті євреї, які їли ягня, які присвоювали вірою собі те ягня, то в результаті були покроплені ці одвірки, і бокові, і верхні. І так само, брати і сестри, коли їли євреї це ягня, це зображує присвоювання. От, наприклад, коли ми з'їмо якусь їжу, чи хтось може в нас її забрати? Чи якийсь суд, чи якийсь прокурор може те, що ми з'їли, забрати в нас? Воно вже перетворилося на корисну енергію в нашому тілі. Так само присвоєння Ісуса Христа. Коли ми його присвоїмо для себе, вже від нас його забрати ніхто не може. Або розділити нас із Ісусом Христом ніхто вже не зможе. Тому що це вже в розумі і в серці. І так треба присвоювати Ісуса Христа, щоб він став нашим. Тому що написано, що кров для вас. Тіло це або хліб теж для вас. Чому для вас? Ну тому що ми маємо його з'їсти, це наше. І не маємо залишити нічого від нього. Те, що нам належить, ми маємо його з'їсти, присвоїти. І тому ця кров Ісуса Христа, жертва його, вона є для нас. Для того, щоб ми його присвоювали і їли його. І коли ми будемо їсти, то вже ніхто не зможе нас з Христом розлучити. І є таке місце, яке говорить, хто має Христа, той має життя. Що це означає «має Христа»? В Біблії має Христа, чи в історії має Христа, чи може тільки в розумі має Христа? Тут говориться про те, що хто присвоїв Христа, для кого Христос став його Христом, то тільки такий має життя. Або ще апостол Павло каже так. Христос у вас – надія слави. Тобто, коли Христос буде у вас, то тоді тільки буде надія слави. Але коли Христос біля вас, то це не буде надії слави, тому що Христос має стати нашим. Ми маємо зрозуміти і повірити в те, що Ісус Христос, Він є нашим Спасителем. І ми маємо Його вважати за такого. Ми маємо це присвоювати кожен день. Те, що Ісус Христос є нашим. І ще такий приклад про те, що ми присвоїмо, воно не може від нас забратися. Розказував брат Лаговський, коли Після того, як йому дозволили їхати на Україну, тому що була заборона для нього, через те, що він перевозив Біблії, там діяльністю такою займався, йому заборонили. І коли йому знов дозволили, він там попросив одну людину, і коли він їхав на границю, на кордон, то попередили цих митників, що вони мають особливо його перевірити. Ну, тому що була заборона, а тут, може, він знов буде займатися такою діяльністю. І коли він приїхав на границю, його почали вже перевіряти, щупати все, що він перевозив, але нічого нема, вони здивувалися. Ну як так? Попереджують спеціально, що тут їде якийсь рецидивіст, а тут його нічого немає. Ну, немає нічого, ну не вірять, знову перевіряють. Ну ти проповідник, а де ж твоя Біблія, де твої записи? Лаговський так сказав, каже, те, що в мене тут, то, каже, ви мене ніколи не заберете. І через те, що ми присвоюємо собі, те, що ми присвоюємо Ісуса Христа, те, що ми присвоюємо Божу правду для себе, цього від нас ніхто не може забрати. Ні смерть, ні життя, як апостол Павло казав, ні сили, ні влади, ні майбутнє, ні теперішнє. І через те дуже важливо кожен день споживати цю їжу, споживати того Христа, який дає нам життя. Тому що хто має Христа, той має життя. І чим більше ми будемо споживати його, тим краще буде наше здоров'я. І це є дуже важливо. І тому скоро наближається пам'ятка, і ми будемо згадувати про смерть нашого Господа. І ми будемо їсти хліб той і пити вино. І це повинно показувати наш дійсний стан, що ми присвоюємо собі Ісуса Христа, що ми його їмо, що ми його любимо, і що він став нашим Спасителем. І ще дуже важливо звернути увагу на те, що ми не тільки будемо пригадувати, але будемо їсти. Бо пригадувати тільки це мало. От візьміть найкращий хліб, він з часом черствіє. Або навіть манна, яку євреї їли. Вона портилася. І так само деякі християни живуть спогадами. Спогадами про те, що от 30 років назад, от тоді була віра, от тоді я був крепкий, от тоді я відчув прощення Христа, відчув ту якусь таку насолоду. Але ці спогади можуть бути, як би сказати, просто пустими, якщо в теперішньому часі наша душа в занепаді є. Що толку з того, що ми згадуємо про те, що так було, як тепер цього немає? Так само візьміть, як добру шоколадку, так? Коли ми їмо її, ми відчуваємо смак. От пройшов тиждень, і ми знову стараємося згадати, а та смачна шоколадка була. Але ми не відчуємо повністю того смаку, поки знову ту шоколадку не попробуємо. Так само Ісус Христос, коли ми вкусили, попробували, відчули ту насолоду в Ісусі Христі, то щоб знову її відчути, ми мусимо знову їсти. Просто пригадками про це, якби того смаку не відчуємо. Треба знову його їсти, знову його пробувати. Ісус Христос не є тільки історія, що Він колись помер, і Він є якби заступник за нас. Але Він тепер заступається за нас. І тепер ми це повинні присвоювати і їсти. Не тільки досвідами минулого жити, але тепер, щоб Він був реальністю для нас тепер. Ісус Христос. І це можна відчути, коли ми так само будемо приходити до Христа, як і колись. Якщо ми мали радість колись від того, що Ісус Христос нас пробачив нам наш гріх, що ми відчули радість від того, що досліджуємо правду. І якщо тепер цього немає, то ми повинні знов так само прийти до Нього. Прийти грішниками, тому що інколи ми думаємо, що ми вже на вищому рівні. І, можливо, ми не так вже приходимо до Нього. І через те, може, тієї радості не відчуваємо. Треба прийти грішниками такими, як перший раз приходили, але хтось скаже, але ми ж не такі грішники. Чи не правда? Ну так. Що ми не розвинули за, наприклад, 20-30 років, що ми не розвинули характері? Хочеться сказати так, але це буде подібно до жінки, яка накладає плаття з довгим шлейфом, який тягнеться. І в цьому випадку завжди буде небезпека, що хтось наступить і це плаття порветься. Так само наша праведність. Здається так. Але Згадайте слова такі. Але що ти маєш, щоб ти не отримав? А якщо отримав, то чого? Яке там слово? Чи чого чванишся, як ніби не отримав? Тобто те, що ми отримали, ну, то ж не наше. І інколи хочеться сказати, що ну да, ми ж краще стали. Або згадайте митника, який молився. І фарисея. Фарисей, що він поганого сказав? Що він не був краще хіба за митника, як ви думаєте? Я думаю, що був краще. Тому що він поступав по закону. Думаєте, він не давав тієї десятини, про яку говорив? Давав. І це було погано? Добре. Але чому не отримав оправдання? Тому що не потребував його. Він вважав, що він вже кращий. Але перед Богом, як грішник, як би сказати, 2% грішник і 100% грішник одинаково перед Богом. Тому що вони всі заслуговують на смерть. Немає різниці. І через те, коли ми будемо приходити перед Богом і казати про те, що ми маємо якусь вже заслугу, все-таки 30 років, то ми не відчуємо тієї радості, яку відчували, можливо, колись. Ми повинні приходити до Бога грішниками, тому що ми такими дійсно є, без Христа ми голі і босі. Це тільки завдяки Його заслузі ми кимсь є тепер перед Богом. Але насправді без Ісуса Христа ми ті самі грішники, які були і 20-30 років назад. І щоб відчути ту радість, ми повинні знову приходити і просити пробачення в Бога за наші гріхи. І коли будемо просити, то отримаємо ту насолоду, знову ж, насолоду прощення наших гріхів, насолоду спілкування з Ісусом Христом. Прикро, але факт такий є, що тепер люди вважають, що пам'ятка, що коли вони наближаються до цих символів, то вони беруть участь в крові Христа. Вони це вважають чимсь надзвичайним, чимсь таким магічним. І коли вони ковтають ковток вина і кусочок хліба з'їдають, то це Христос поселяється в їх якась безсмертна частинка. І вони стають якби вищими, ближчими до Бога. Але це насправді все міфи, це насправді таємниця, в яку закутали люди вечерю Господню, там, де Господь хотів, щоб вона була прозорою і зрозумілою. Що це таке вечеря? Вечеря – це спілкування, де люди вечеряють, говорять між собою. Ісус Христос якраз хотів, щоб вечеря була такою. Щоб люди, які будуть там збиратися, вони говорили про Ісуса Христа. Або Ісус Христос так сказав до Лаодикійської церкви. Ось я стою під дверима і стукаю. І хто відчинить мені, я війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Тут теж говориться про спілкування. Про спілкування, про єдність. І Ісус Христос, коли встановляв цю вечерю, хотів, щоб так було якраз на вечері Господній. Щоб говорили про Христа, щоб думали про Христа, щоб розмовляли про це. А що відбувається на таких вечерях, наприклад, в римській церкві? Це називається месою. Там все покрито таємницею. Грає музика органна, кругом кадить, дим наповняється, і це створює враження, що тут щось надзвичайне. Священник промовляє якісь дивовижні, такі витончені слова на латині чи на якійсь іншій мові, і це людей так робить таким чимсь таємничим, надзвичайним, і вони думають, що якраз оце сила цієї пам'ятки, оце таємниця саме, яка додає сили, але насправді зовсім не те додає сили. Але те, про що, коли ми думаємо про це, коли Ісус Христос у нас, коли ми говоримо про це додає сили. Ісус Христос хотів, щоб якраз це було прозорим і видним. От порівняйте вечерю Господню із тим, що відбувається з месою в Римі. Там Ісус Христос лежав своїми учнями за столом. А тут священники побирані в ризи. Ісус Христос там розмовляє з ними. Із учнями своїми. А тут все відбувається на іншій мові. Говориться іншими язиками, щоб люди не зрозуміли. Там це називалось простою вечерею, а це називається Євхаристія. Там це називалося чаша, яку вони пили. Називалося чашею, а зараз називається воно потир, ця чаша. Там, де простий стіл, де вони за столом їли, зараз олтар називається. І це все так робиться, щоб показати якусь таємничість, якусь величність. Але насправді воно затемнює дійсність, реальність і забирається користь в людей, яку вони могли б мати, коли вони думали про Христа, коли вони туди приходять. Тому що апостол Павло каже, що якщо хтось п'є або їсть, не роздумуючи про кров або тіло, ну то він в осуд собі п'є або їсть. Воно, пам'ятка, вона дана як очки для старших людей, щоб побачити щось через цю пам'ятку. Ці символи, вони показують нам щось, щоб ми думали про щось більше, про Христа, про Його жертву. Але якщо немає на що дивитися, то не для вищі очки. Якщо люди, які не мають Христа в розумі і в серці, для чого їм дивитися на ці символи? Вони тоді тільки можуть їсти в оцю собі, тому що вони цього не розуміють, і ніякої користі з цього нема. І тому, брати і сестри, пам'ятка наближається, і ми повинні приготуватись відповідно до цієї пам'ятки, щоб наш розум, наше серце було приготоване до того, щоб ми мали над чим думати, щоб ми мали про що розбавляти. Не тільки в той час, але завжди, тому що ми мусимо їсти, потребуємо їсти завжди, і хай той хліб і те вино буде нашою щоденною поживою. Амінь.